yi chunyong mai ekpa ke egwe. Noe wo ni esha ifa hihia. Ma ti o yi chunyong mai ke kpa anyo, kuku nyong mai nyo ke ekumi ke ashi nyong mai ite ke enumo. Noni aba yue hiye yi chunemi. Ake esha afa shi ikpa u. Nyon ni na mobo he no komo no. Petro nunga ni yesu uye bo ni esa ake nye mime enyo ni nagwe tishi ya metenye achu nagwa he ni ameha ya meson wa metenye. Fense, itamono ni Petro mintao elishi ya bo ni esa ake moku abo modin afe inakain. Petro biake, nuncho, shi enye esa ake minye miyato mino ni mingofale. Ki ashishi ikpa ulu, jamo hiye nyelo ikumenchon ake. Isa aka ke esha afa ke ashishi iteno. Nuiwe kule Petro susu ake, ke ngofanye miku shi ikpa uwe, pele efe mo edron pii. Matiyo icho nyuma ke kpa anyo, kuku nyuma enyo ke ekumi. Shi yesu chomo uwe hiwale ni akani shi abo ni muku efe isha ku. Nuiwe, ijaje Petro eke, minke buake, je ke ashishi ikpa u, shimonke ashishi nyuma ikpa u ke kpa u. Matiyo icho nyuma ke kpa anyo, kuku nyuma enyo ke enyo. Ke wo wye, yegbe kru kru no, ke miya nano. Hunsumbe shi ya bo ni esa ake Petro angwe esha afa enye mikuwe hi. Nuse, Yesu gba Petro ke men kru kru menye no kumonoku, kuni eke ha amena ake, esa aka mike esha yafa. Eko nyonku ni ekase enuncho ni na mobo hi. Manche etawa ake ke nyojin abu akunta. Ake nyonko ni hiele nyomo kple ni na shio talentai akpe nyoma. Dinaiwe akpe kpe nyoma ekpa a bengo. Inyen ewo nyomo ne koko oko. Keke ni manche fake aho nyon, inga, kebi ni ake wo nyomo. Miwo nyon hui gbeshi ye nuncho na jiana ni pale fai eke. To chwishio hami ni ma wobo nyomo fin. Matiyo icho nyonga kekpa anyo. Kuku nyongmai enyo kepa. Manche musu nchole yenu hewo. Nije mobo na lemni ike nyo nyomo pleye kile. Peni manche fee na kainse. Nyo nete ni ya nena nyonyonku. Ni hiele nyomo denayoi uha. Imonyo krukruwe ni buwe ise miya mweke. Womi nyomo ni uhiye miye fee. Shiena nyonyo ni hiele nyomo hui beshi ena jana. Ni pale faeke. To chwishi uhami. Ima wubu nyomo. Matiyo icho nyoma kekpa anyo. Kuku nyoma enyo kekpa anyo. Ke nyoma enyo kenehu. Shinyone ni manche ke nyomo ni hiye ekele. Ekase nuncho. Ihawe na nyonyonchun. Ke ashibe ni ba ule nyomo. Yesu bake. Beni nyojin kroko mee na boni nyon. Ena ena nyonyon mobo. Amete ame abo nuncho. Ni mlinfu. Ni fanya ache nyon keba. Ni kelake. Nyon fong, beni opa mi faye, mi ngonyo mo fe mi kebo. Ani esa ake kunle bo huo na ona nyonyon mobo ta ake minabo mobo. Manche ni mli efuwe ngonyon ni ena mobo inha chungo heno kwe loye, ke ashi beni ba u nyomo fe. Yesu musani ena ake, miche ni yo ngwenye hu kenye baye ena kaingbe nonon, kenye te mo fe mo kenye mitomo efa le keje ichwi mli. Matiyo icho nyuma kekpa anyo, kuku nyuma eteke enyo, ke ashi nyuma eteke enumo. No kwe mwono ne haa wona ake, isa jugban ake woke isha e afa. Nyomo ke nyomo kpile ni wohinye la ake isha fe loye ekiwo. Isha fe isha ni nye mi kristu funyo kubafi ke shiwo, jenu kukra ka ketu nyomo ni wohinye nyomohi. Yihu ake isha ni wofio fa woshin akpe ya bo, jeshi kumipe, ke wonye mi kufi isha e shiwo, ani wonye woke fale shi abo. Taake Yesu chonye gono shie mo mlinye. Nyong moke wonyo jinye ba kiwo. Taake wohun woke kio meini hiye wonyo jinye. Sani bimo inke hae mlinti. Meni chire Petru ni ebie nye miesha niye ka afale hisanie. Meni woye kule ba asusu ake. Ke ngofa muko shi ikpa uwe. Efe mo e dron piye. Mee gbeno esorobo ni manche efe niye ha. Bini nyo pale faiko ni na le mobo, ye boni nyo ke na nyo ye hahi. Meni esake wakasi keje Yesu no kwe mwono mni.